Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi kunigas Robertas Urbonavičius iš Šilvos, švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijos. Šiandien sausio 7-oji, pirmasis sausio mėnesio trečiadienis ir pirmasis šių metų trečiadienis, taigi kaip jau kelis mėnesius esame įpratę, šį pirmą trečiadienio katechezę skiriame Šventojo Juozapo slėpinio nagrinėjimui. Šventasis Juozapas bažnyčioje, Šventasis Juozapas mūsų gyvenime. Tai jau ketvirtasis mūsų susitikimas. Pirmajame kalbėjome apie istorinį Šventąjį Juozapą. Antrajame, kuris buvo lapkričio mėnesį, kalbėjome apie Juozapą kaip laimingos mirties globėją ir kasgi yra toji laiminga mirtis. Gruodžio mėnesio pirmąjį trečiadienį, kuris buvo kartu advento mėno, nagrinėjome apreiškimo šventajam Juozapui sceną, kurią prašo evangelistas Matas, kągi tai reiškia. Šiandien, pirmąjį šių metų trečiadienį, grįšime prie šaltinių, tai yra pažvelgsime, ką apie šventąjį Juozapą kalba ir sako šventasis raštas, išskirtinai, aišku, Naujasis testamentas ir evangelijos, kadangi apie šventąjį Juozapą pasakojame evangelijose, ypatingai didžioji dalis, aišku, yra evangelisto Mato pirmas antras skyrius, kažkiek šventojo Luko ir pažvelgsime į kitas evangelijas, ar jos užsimena apie šventąjį Juozapą. Šventasis raštas, apskritai kalbant apie bet kurį asmenį šventąjį ar bet kurią tikėjimo dogmą, yra pagrindinis ir pirmasis šaltinis. Taigi primenam, kad katalikų bažnyčioje mes turime du apreiškimo šaltinius, sakytume, du tradicijos šaltinius. Tai yra šventasis raštas, tai yra įkvėptasis Dievo žodis, kurį užrašė šventi autorė ir kurį pripažįsta bažnyčia. Ir taip pat toji žodinė tradicija, tai yra bažnyčios mokymas, ateinantis iš apaštalų, iš bažnyčios mokytojų, teologų, popiežių, tai yra patikimas šventosios dvasios įkvėptas bažnyčios mokymas. Taigi, kalbant apie bet kurį tikėjimo dalyką, visada dar atsižvelgti šituos dvi sritis, ką sako apie tai šventasis raštas ir ką sako apie tai tradicija, kad tikrai be šitų dviejų sričių, be šitų dviejų dėmenų, bet kuri tema daugiau bus kaip dvasingas pamąstymas negu rimta teologinė kalba ar rimtas teologinis veikalas. Dažnai praeityje buvo kalbant apie šventuosius mergelę Mariją, ypatingai ir šventąjį Juozapą, dažnai būdavo apleidžiama tas švento rašto dėmuo, kadangi, aišku, šventame rašte dažnai mažai pasakyta apie, ar apie Mariją, ar apie Juozapą, taigi dažnai būdavo remamasi ar bažnyčios mokymą, ar dar dažniausiai visokių mistikų, šventųjų įkvėpimais ar liaudės fantazija ir galbūt kartais ne visai teisingai ir ne į tą pusę būdavo nueinama. Ir todėl 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj prasidėjusi ypatingai modernioji egzegezė, tai yra švento rašto nagrinėjimas, tarsi davė priešpriešą, atmetė visus tuos sukurtus įsivaizdavimus, tai vėlgi buvo nueita į kitą kraštutinumą, tarsi visą tai, ką bažnyčia tikėjo, ką mokė visą tai, sakė, kad tai netiesa, kad šventas raštas apie tai nekalba, kad visiškai net ir kitaip reikia suprasti šventąjį raštą ir ypatingai toji modernioji egzegezė dažnai patyrė tą visišką, sakytume, tokį tikėjimo atmetimą, dogmos visos buvo atmestos, kaip vėliau, kaip išgalvotos, kad tarsi Kristus, kuris skelbė bažnyčią, nėra tas Kristus, kuris yra šventajame rašte Naujame testamente. Buvo prikurta įvairių teorijų, visai net dažnai neprotingų. Ir todėl buvo kažkoks kartu skeptiškas ir pačios bažnyčios vertinimas tokių teorijų. Ir štai tik tai galbūt 20 amžiaus pabaigoje, ypatingai 20 amžiaus pradžioje, vėl buvo atrasta biblinė egzegezė, tai yra žiūrint su pagarba ir į biblinį tekstą, ir į bažnyčios mokymą. Ypatingai popiežius Benediktas XVI prie to prisidėjo, kaip žinot, yra išleidęs apie Jėzaus gyvenimą 3 knygas, galima jas lietuvių kalbą paskaityti, tai yra skaityti šventąjį raštą ne tik iš dabartinės pozicijos, dabartinėmis žiniomis, bet skaityti iš to meto, kuomet jis buvo užrašytas pozicijos, turint, žiūrint ir ankstyvuosius bažnyčios tėvų šaltinius. Taigi šitaip žiūrint buvo gauta daug naujų įžvalgų, kurios kartu ir kristologijai, mariologijai svarbios, bet svarbios ir mūsų temai, kalbant apie šventąjį Juozapą. Taigi dar kartą reikia pabrėžti, kad visą, ką žinome apie šventojo Juozapo gyvenimą ir jo misiją, randame Naujame testamente. Nesvarbu, kad nėra ne vieno Juozapo žodžio, kad labai mažai apie jį aprašyta, bet ir tos kelios eilutės labai daug atskleidžia apie šventąjį Juozapą, parodo tikrai paveikslą, kurio kartais negalėjo atskleisti nei legendiniai pasakojimai, nei dažnai mistikų įsivaizdavimai. Taigi turime sugrįžti prie biblinės egzegezės, biblinio šventojo Juozapo. Prieš pradedant nagrinėti Juozapo paveikslą Naujame testamente, reikia tik dar kartą priminti, kad ypatingai evangelistai, aprašydami Jėzaus gyvenimą, jie prašė ne šio laikinę prasme, kaip mes suprastume, kad kažkoks rašo biografiją kokio nors žmogaus, tai yra surenka visus duomenis apie jį, rašo nuo pat jo gimimo, kaip jisai augo, ką jisai mėgo valgyti, kokias knygas mėgo skaityti, kas jam darė įtaką ir taip sakant, viską detaliai atskleidžiamas jo gyvenimas. Evangelistai rašė evangelijas, tai nevaltų šitas žanras ir vadinasi evangelijos, tai yra gerosios naujienos skelbimas. Surašė visą tai, kas praverčia skelbti gerą naujieną, jog Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, turėtų amžinį gyvenimą. Todėl evangelistai iš visų pasakojimų, kuriuos jiem pavyko surinkti, jie išrinko tik tai tuos, kurie yra svarbus tai Kristaus misijos atskleidimui, tai yra nerašė visos Jėzaus biografijos, bet skelbė tik tai, kas yra svarbu Kristaus misiją jį pabrėžti. Taigi tą turime visada atsiminti, tad jeigu kažkas neparašyta, lyginant Marijos ar Juozapo atveju, tai nereiškia, kad to nebuvo. Kartais ir vienas sakinys, vienas žodis, netgi vienas kablelis daug ką pasako. Taigi pirmiausiai apžvelgsime evangelisto Mato kūrinį, tai yra taip vadinama Evangelija pagal Matą, kurios pirmam, antram skyriuje yra skirti šie skyriai šventojo Juozapo asmeniui. Evangelija pagal Matą yra skirta žydų kilmės krikščionim. Matui ypatingai svarbu parodyti, jog Jėzus tikrai tas žadėtasis Mesijas, Dovido sūnus. Todėl pas Matą daug tų pranašysčių, kad Jėzus jas išpildo Seno testamento pranašystės. Ir todėl ypatingai jam buvo svarbu ir Juozapas Dovido sūnus, kuris irgi prisideda prie tų pranašysčių išpildymo. Tai taigi evangelistas, Matas šventą Juozapą iš Nazareto gretina su Senojo testamento patriarchu Juozapu. Apie šventą Juozapą, kuris buvo brolių parduotas į Egiptą, ten po didžių vargų tapo Egipto faraono padėjėjų, tarsi vice karaliumi, ir kuris išgelbėjo ir tiek Egiptą, tiek ir savo tautą nuo bado. Taigi, Matui Juozapas yra tas, Nazareto Juozapas yra tas naujasis patriarchas, kuris irgi yra klusnus Dievo valiai, kuris rūpinasi savo tauta ir gelbsti jam patikėtą į Mesiją. Juozapas vaizduojamas kaip tobulas Jėzaus mokinys, visada girdintis viešpaties balsą ir klusniai įvykdantis. Matas Juozapą vadina Dovido sūnumi, taip nurodant, kad jam skirtas karaliui Dovidui duotas Dievo pažadas, kad jo sostas bus amžinas. Juozapas yra klusnumo ir atidumo Dievo valiai pavyzdys. Taigi mato Evangelija ir pirmasis skyrius ir prasideda Jėzaus genealogija. Tai yra pirmieji žodžiai. Evangelijos yra Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. Taigi, Matui čia yra svarbu du dėmenys. Tai yra, Jėzus yra Dovido sūnus, tai yra išrinktosios tautos žadėtasis Mesijas karalius, tačiau jis kartu yra Abraomo sūnus. Abraomas tai yra daugybės tautų tėvas, mūsų tikėjimo protėvis. Taigi Matas pareiškia, kad Kristus yra ne tik žydų mesijas, bet ir visų žmonių išgelbėtojas. Taigi Matui buvo svarbu parodyti per tą genealogijos sąrašą, kad Jėzus priklauso karališkai Dovido linijai. Ir toji Dovido linija ateina per šventąjį Juozapą, teisinį Jėzaus tėvą. Tai yra tėva žmonių akise. Nesvarbu, kad Juozapas nebuvo fizinis Jėzaus tėvas pagal to meto žydų teisinę sampratą ir, sakytume, patėvis, jeigu taip tokia teisinė prasme kalbant, ir patėvis duodavo tam savo įsūnytam vaikui savo giminę. Taigi, pateikdamas genealogijos sąrašą, Matas jį suskirsto į tris dalis, kuriuose yra 14 kartų. Turbūt girdint per mišes ypatingai advento pabaigoje girdėjome Kristaus genealogiją arba skaitant patiem, matome, kad Matas tris kartus tą pabrėžia, išvardina vardus, tam gimė tas, tam gimė anas ir sako, paskui pabaigoje nuo Abraomo iki Dovido 14 kartų, nuo Dovido iki ten kitok 14 kartų ir vėl iki Kristaus gimimo 14 kartų. Kodėl tai svarbu? Tai yra neatsitiktinai tas 14, nes tai yra šitas skaičius 14, reiškia hebrajiškų raičių sudaryto Dovido vardo skaičius. Tai yra, jeigu Dovido vardą pavertų skaičiais, gaunasi 14. Tad visa genealogija kalba apie karalių Dovidą ir jam duoti Dievo pažadą. Tavo namai ir tavo karalystė bus amžinai tvirti, mano akivaizdoje tavo sostas bus tvirtas amžinai. Taigi, genealogijos sąrašas užbaigiamas žodžiais. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus vadinamas Kristumi Mesiju. Ir įdomu tai, kad Matas čia pakeičia savo formuluotę. Dažniausiai sako, kad A gimė B, B, B gimė C, tai kokiam Manasui gimė Eframas, Eframui gimė Aminadabas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. O štai čia nesako, jog Jokūbui gimė Juozapas, o Juozapui gimė Jėzus. Pasakoma, kad Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus. Tai nurodoma, kad Juozapas nėra tas fizinis Jėzaus tėvas, bet Kristus gimė iš Marijos. Tačiau, kadangi jisai yra tas teisinis Jėzaus tėvas, jisai suteikė Jėzui savo kilmę iš Dovido. Aišku, vien nors Biblijoje neminima, tačiau kai kurie egzegetai tą mano, kad ir mergelė Marija buvo iš Dovido giminės, kadangi ypatingai Dovido giminė stengiasi išsaugoti, sakytume, tą kraujo liniją, taigi nesimaišė su kitomis giminėmis, taigi galima tikėti, kad ir Marija, ir Juozapas abu buvo iš Dovido giminės. Toliau yra Matas pasakoja apreiškimo Juozapo istoriją, kurią skyrėme gruodžio mėnesio katechezę. Tai galima priminti, kad ten yra svarbu pagrindiniai dalykai, jog Juozapui esant susižadėjus su Marija, tai yra pirmasis santokos etapas, sužadėtuvės, kuomet dar sužadėtinė negyvena kartu, nors jau skaitus kaip vyras ir žmona, Marija tampa nešė šventosios dvasios. Ir Juozapas atsiduria prieš pasirinkimą arba atleisti Mariją, tai yra duoti jai skrybų raštą ir taip ją pasmerkti gėdai, arba tiesiog priimti tą faktą, kurios jis nesupranta, ir bandėme nagrinėti, kaip bažnyčios tradicija tą aiškina tas Juozapo abejonės, kol galiausiai apsisprendęs tylomis atleisti Mariją, tai yra nenurodyti tos priežasties, dėl ko jisai išsiskiria su Marija, tarsi kaltę prisimti savo. Juozapas gauna apreiškimą iš angelo sapne. Tai yra, kad Juozapai Dovido sūnau, vėlgi į angelas Juozapą kreipiasi vardu Dovido sūnau, tai yra labai svarbu, kad Juozapas yra tos išrinktosios giminės atstovas, sako, nebijok prisvesti į namus savo žmonos Marijos, tai yra Marija jo žmona, tikra žmona, nes jos vaisius iš šventosios dvasios, tai yra, tai Marija nekalta, joje gyvena Dievas. Ir šitą istoriją pasibaigė sakiniu, atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, jie pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi. Taigi Juozapas, būdamas teisusis, iš karto įvykdo Dievo valią, parsiveda Mariją į savo namus, tai yra antrasis santukos etapas, kuomet sutuoktinė apsigyvena vienose namuose. Tačiau išskirtinumas tai, kad 25 eilutėje ant pirmos skyriaus Matas teigia, kad Juozapas negyveno su ja, su Marija kaip vyras, tai yra neturėjo lytinių santykių. Ir ypatingai tie žodžiai yra iki kol jie pagimdė sūnų, tai skirtingos krikščionių tradicijos skirtingai aiškina šį tekstą. Mūsų katalikiška tradicija, remdamasi biblinę egzegezę, šventųjų bažnyčios tėvų mokymus, teigia, kad ne tik Marija buvo skaisti, tačiau skaistus buvo ir Juozapas, taigi jie niekada net negyveno iš tikrųjų kaip vyras ir žmona. Protestantai pažodžiui, sakytume, seka pažodiniu Biblijos aiškinimu ir teigia, kad Evangelijoje minimi Jėzaus broliai ir seserys yra biologiniai Juozapo ir Marijos vaikai. Mūsų broliai ortodoksai taip pat teigia, kad Marija ir Juozapas niekada neturėjo lytinių santykių, tačiau Jėzaus brolis ir seseris priskiria Juozapą iš pirmosios santukos. Tai yra tie apokrifiniai pasakymai, jog Juozapas jau buvo susituokęs ir pirmai žmonai mirus, su kuria turėjo vaikų, jisai tada vedė Mariją. Svarbu tik tai, kad jau ketvirtame amžiuje šventasis Jeronimas, kuris buvo vienas garsiausių to meto biblinių tyrinėtojų, kuris pažinojo tą visą hebrajišką tekstą, bendravo su visais judėjų rašto aiškintojais, taigi jisai tą pagrindė, jog terminas iki, žodis iki biblinėje kalboje nenusako laiko termino. Tai yra, nereiškia, jog jie negyveno kaip vyras ir žmona iki, kol pagimdė Jėzų, tai nenurodo, kad po to, kai pagimdė Jėzų, tarsi jie pradėjo gyventi tą lytinį gyvenimą. Šitas žodis nieko nepabrėžė. Čia, žinoma, reikia atskiros temos. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis kunigas Robertas Urbonavičius, kalbame apie Šventąjį Juozapą Naujajame testamente Šventosios Evangelijose. Nagrinėjame Evangeliją pagal Matą, kuri labiausiai pateikė visus duomenis apie Šventąjį Juozapą. Ir antrasis skyrius, kalbantis apie Jėzaus vaikystę, aprašo išminčių pagarbinimą, ką vakar minėjome, kaip išminčiai iš rytų atkeliauja į Jeruzalę ir ieško gimusio vaikelio ir tada keliauja į Betliejų. Taip pat apie tai, kaip Erodas iš baimės, iš nenoro prarasti savo valdžios, trokšta nužudyti Jėzų. Ir tada angelas įspėja ir liepia Juozapui, sako, imk motiną su kūdikiu, bėk į Egiptą, kartu kūdikių žudynės, gyvenimas Egipte, Erodo mirtis, angelas vėl įspėja, sako, grįžk namo, grįžimas į Nazaretą. Taigi šito visose įvykiuose Juozapas pristatomas kaip atpirkėjo globėjas, redemptoris kustos. Tai šventasis popiežius Jonas Paulius II yra net išleidęs apaštalinę adhortaciją, tai yra tarsi laišką pamokymą apie Šventąjį Juozapą, kurį galima rasti internete paskaityti. Jis taip ir vadinasi redemptoris kustos, atpirkėjo globėjas. Tai yra būtent per tuos įvykius susijusius su Jėzaus gimimu, su bėgimu į Egiptą, gyvenimo Egipte, grįžimu, Matas atskleidžia Juozapo misiją, kodėl Juozapas buvo svarbus ir nepamainomas tame įsikūnymo plane. Matome, kad per Juozapą Dievas gelbsti Jėzų, tai yra Juozapas yra gelbėtojo gelbėtojas. Matas visada sceną pradeda tuo, jog angelas apreiškia Juozapui, daryk tą areną, Juozapas atsikelia ir tada padaro. Juozapas bėga su šeima į Egiptą, aišku, Egipte pragyvena, tada grįžta atgal ir visur jis turi veikti kaip Marijos vyras, kaip Jėzaus teisinis tėvas, kaip šeimos globėjas. Ant Juozapo pečių yra Marijos ir Jėzaus gyvybė. Tai yra, matome, kaip koks tikrai yra nepamainomas Juozapo asmuo ir kokia Juozapo didybė. Negirdime ne vieno į Juozapo žodžio, tačiau matome visus Juozapo darbus. Juozapas kalba ne žodžiais, bet kalba darbais, ką Matas ir nori pabrėžti, kad tai yra tobulas Jėzaus mokinys, ne žodžiais, bet kalba darbais. Kaip evangelistas Jonas vėliau rašys savo laiške, vaikeliai, mylėkite ne žodžiu ir liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tai yra, ne tik gražiai kalbėkite, bet gražiai gyvenkite. Taigi šventasis Juozapas toks ir yra. Jisai nekalba, bet daro. Ir Matas išvardina tas visas Juozapo veiklas. Ir todėl tikrai evangelistui Matui turime dėkoti už tą nuostabų Švento Juozapo paveikslą, kuris atsiskleidžia pirmose evangelijos skyriuose. Nors tik keletą eilučių, keletą pasakojimų, tačiau koks didingas tas paveikslas. Tai yra, matome vyrą, kurį Matas apibūdina kaip teisų. Teisusis, kaip kalbėme pirmoje katechezėje, teisusis biblinė kalba yra tas, kuris vaikšto Dievo keliais, kuris tobulai vykdo Dievo valią. Tai yra teisusis ne tai, kad geras ar malonus, bet teisus, kad nenukrypsta nei kairė, nei dešinė, eina tai, ką Viešpats liepia, tą ir daro. Toks kaip buvo Abraomas, kaip buvo Nojus, kaip buvo kiti teisieji, Jobas, toks ir yra šventasis Juozapas, naujasis patriarchas, kuris yra klusnus Dievo valiai. Tai yra, ką Dievas jam pasako per angelą, tą Juozapas ir įvykdo. Nesiginčia, negalvoja, ar čia teisinga, ar neteisinga, o kas man iš to, o kaip čia dabar bus, o kodėl aš dabar čia turiu bėgti į Egiptą, kodėl tu Dieve nepasirūpini savo sūnumi, kodėl čia ant manęs viskas sukrauni. Juozapas taip nemastė, ėjo, darė, parsivedė žmoną pas save, rūpinosi ją, rūpinosi Jėzumi, suteikė Jėzui vardą, tai yra kaip graži, 8 dieną vaikelį buvo apipjaustytas, tai yra Jėzaus vardas, Juozapas pasauliui suteikė vardą, Jėzaus vardas yra apreiškimas pasauliui, tai buvo tėvo pareiga suteikti vaikui vardą. Taigi Matas apibūdina Jėzų kaip Marijos vyrą, Jėzaus tėvą pagal įstatymą, teisų klusnų Dievo valiai, kaip šeimos gelbėtoja tikrai ypatingai advento laiku, kovo mėnesį, Juozapo mėnesį, turbūt tikrai būtų gražu apmastyti, dar giliau pasigilinti asmeniškai tas pirmosios evangelijos pagal Matą skyrius, tikrai atrasime tą gražų Juozapo paveikslą, tikrą paveikslą, ne to, kurį dažnai galbūt klaidingi pasakymai perteikęs kažkokio senuko, kuris nieko nesupranta, nieko nedaro, bet tikrai teisėjo, kuris vykdo Dievo valią, kuris yra ištikimas visose situacijose, tiek ypatingai sunkiose situacijose, kurios nepalaužia šventojo Juozapo, bet kurios jį užgrūdina, padaro teisiu atsakingu vyru Dievo akise. Tai tikrai nuostabus šventojo Juozapo atvaizdas. Galime pereiti prie evangelisto Luko pasakojimų. Tai, sakytume, Lukas ir Matas yra kaip dvi obolio pusės. Viena kalba, abu kalba apie tos pačius įvykius. Savo pirmose skyriuose abu kalba apie Jėzaus įsikūnimą, Jėzaus gimimą, tačiau Matas kalba iš Juozapo pusės, tarsi Juozapo akinius susidėjęs per Juozapo akinius, o Lukas kalba iš Marijos pusės per Marijos akinius. Ir ypatingai, aišku, mėgstama Luko evangelija, pirmieji skyriai, tai yra pamaldumo Marijai neįsimamas šaltinis apmąstymas, tačiau kartu Lukas pateikė keletą svarbių detalių ir apie šventąjį Juozapą. Taigi, nors Lukas pasakodamas apie Jėzaus vaikystės slėpinius, didesnį dėmesį skiria mergeliai Marijai, jos vaidmenio įsikūnymo plane, tačiau šventasis Juozapas pristatomas kaip Marijos padėjėjas, vykdantis jos misiją, bei Jėzaus teisinis tėvas, kuriam šis buvo klusnus. Taigi matome, kad Juozapas ir Marija abu skirtingų būdų ir abu drauge keliavo tuo išganimo keliu, vienas kitą paremdami, vienas kitam padėdami. Ir kaip Matui svarbi Jėzaus genealogija, taip jinai svarbi ir Lukui. Ir jeigu Matas pradeda nuo Abraomo ir eina iki Juozapo, tai Lukas atvirkščiai pradeda nuo Juozapo ir eina dar toliau iki pat Adomo. Kadangi Lukui buvo svarbu pabrėžti, jog Jėzus yra naujasis Adomas, tai yra visų žmonių atpirkėjas, kaip Matas kalbėjo apie Jėzų kaip pirmiausia žydų mesiją, atėjus išpildyti išrinktai tautų duotus pažadus. Tai Lukas, kuris pats buvo pagonių kilmės ir rašė pagonim, norėjo pabrėžti tą išganimo visuotinumą. Jėzus yra visų dievas. Taigi Lukas rašo, apkalbėdamas apie Jėzų, jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, sūnaus Helio, sūnaus Matato. Taigi Juozapas yra Jėzaus tėvas, laik Jėzaus tėvas žmonių akise. Ir tai yra labai svarbu. Lukas pristato Juozapą kaip Jėzaus tėvą. Kalbant apie apreiškimo Marijai sceną, Lukas taip pat pabrėžė, jog angelas Gabrielius atėjo pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. Tai yra Juozapas yra Marijos sužadėtinis ir kilęs iš Dovido giminės. Vėlgi tie patys svarbus dalykai, kuriuos pabrėžė ir evangelistas Matas. Įdomu ir teologiškai svarbu yra Marijos atsakymas angelui, kai jisai sako, jog tu pradėsi iščiose, pagimdysi sūnų. Jinai paklausė, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Ir šitas sakinys tebėra myslė ir buvo myslė senųjų laikų Biblijos tyrinėtojams ir šių laikų Biblijos tyrinėtojams, kągi tie žodžiai iš tikrųjų reiškia. Jeigu evangelistas Lukas juos įrašė, vadinasi, jie labai svarbus. Kodėl Marija, kuri buvo jau ištekėjusi už Juozapo, nors tai yra tas pirmas santukos etapas už sužadėtuvės ir normaliai kaip ir kiekviena moteris turėjo žinot, kas vyksta santokos metu, kad yra santokos tiklas yra vyro ir moters tas bendravimas, lytinis ir palikonių pradėjimas. Taigi jinai turėjo žinoti, kad ta santoka ir bus taip įgyvendinta, kad jinai pažins vyrą, sakytume, biblinė prasme. Taigi kodėl jinai taip klausia? Ir daugybė bažnyčios tėvų ypatingai bandė tą nagrinėti ir yra viena iš aiškinimo teorijų, ypatingai šventas Augustinas tą aiškino, kad Marija buvo davusi įžadą, jog jinai nori likti mergele, tai yra pašvesta mergele Dievui, kadangi to meto aplinkoje, žydų aplinkoje tas buvo nesuprantama, kiekvienai moteriai skaitėsi garbė, ištekėti, pagimdyti vaikus, tai yra tas, sakė, skaitėsi moters kelias, taigi ji tarsi negalėjo tikėtis, kad jinai bus suprasta. Manoma, kad jinai turėjo prašyti Juozapo sutikimo, ar kad jisai, sakytume, atsisakytų vyro teisių ją ir leistų ją gyventi kaip mergelė santokoje. Kaip sakiau, Luko tekstas plačiau to neaiškina, tačiau biblinė egzegezė šios teorijos netmeta, kadangi Sename testamente yra keletą užuominų, jog moteris galėjo padaryti įžadą ar laikinai, ar visam laikui gyventi be tų santokinių santykių. Tai yra, neturėjo viešai pareikšti arba vyro akivaizdoje pareikšti, kad duoda Dievui susilaikomo įžadą ir vyras turėjo tą įžadą gerbti. Neaišku, kaip tai praktikoje buvo įgyvendinama, tačiau tokia galimybė buvo. Ir bažnyčia netmeta, nėra pasakusi galutinio to teiginio, bet tačiau netmeta, kad Juozapas ir Marija abu galbūt vienas kit davė tokį įžadą, vienas su kitu susitarė. Taigi šita eilutė, kaip sakau, lieka neatsakyta. Tačiau kaip ten bebūtų, kaip žinome, visą tekstą, kad tikrai tas Marijos pažadas ar troškimas buvo įgyvendintas. Juozapas ir Marija visą gyvenimą gyveno skaiščiai. Evangelisto Luko pasakojimuose apie Jėzaus gimimą, tai yra antrasis skyrius, Jėzaus gimimas, paukojimas šventykloje, grįžimas į Nazaretą, visur pabrėžiama, kad Juozapas ir Marija visur veikė kartu, netgi Lukas nebijo jų vadinti abiejų Jėzaus tėvais, Jėzaus gimdytojais, tai yra nepuola aiškinti, jog Juozapas nebuvo tikras Jėzaus tėvas, tačiau jisai leidžia tą suprasti. Ir 12-mečio Jėzaus atradimas šventykloje, irgi kalbama apie tai, kad Juozapas ir Marija visur kartu, ir Marija net Jėzui priekaištavę sako, štai tavo tėvas ir aš tavęs ieškojome. Ir Jėzus atsako, kad man reikia būti mano tėvo reikaluose, tai yra pirmieji Jėzaus žodžiai. Evangelijose pirmieji Jėzaus žodžiai yra, ką manęs ieškoti, argi nežinoti, jog man reikia būti mano tėvo reikaluose. Tada Jėzus apreiškia, jog tikrasis jo tėvas nėra Juozapas. Taigi Lukas tą pabrėžia. Tačiau kartu nurodama, jog Jėzus buvo klusnus Marijai ir Juozapui. Taigi Lukas mums atskleidžia Juozapo paveikslą kaip Marijos vyro, kaip jos padėjėjo, kaip kartu keliaujančio, kaip Jėzaus tėvo žmonių akise, kuris rūpinosi šventąją šeimą, kuris ištikimai vykdė Dievo valią. Tai irgi yra tas svarbus momentas. Kitos evangelijos likusios Morkus nieko nekalba apie šventąjį Juozapą. Jisai užsimena apie Jėzų tik kaip Marijos sūnų. Tai yra netgi Juozapo vardo nepamini. Evangelistas Jonas Juozapo vardą pamini 2 kartus ir abiejose situacijose taip išreiškimas nusivylimas Jėzumi. Tarsi, koks jisai Mesijas, koks jisai Dievo sūnus, nes žinome jo šaknis, žinome jo tėvą ir motiną. Taigi pirmame skyriuje, sakoma, Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė Mozė, įstatymą ir pranašai, tai Jėzus iš Nazareto Juozapo sūnus. Natanaelis atšovė, ar iš Nazareto gali būti kas gero. Ir kitoje vietoje, 6 skyriuje, tai yra duonos padauginimo skyrius, ir Jėzaus kalba apie tai, jog jis yra gyvoji duona nužengus iš dangaus. Jėzaus priešininkai sako, argi jis ne Jėzus Juozapo sūnus, argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos, kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus. Taigi, Jėzus yra suvokiamas, pristatomas kaip Juozapo sūnus. Tai yra paprasto dailidės, niekam nežinomo dailidės, iš niekam nežinomo Nazareto kaimo, kuris to nėra minimas netgi Sename testamente, kuris tuo metu buvo laikomas kaip nešvariu, nes tai yra pagoniška Galilėja, nelabai sakytume, kabutėse švarūs tikintieji ten gyveno, susimaišę su pagonimis, ne taip kaip judėjo Jeruzalėje. Taigi Juozapo pataisyta Jėzaus kilmė tokia, sakytume, prastoka to metų religinių lyderių akise. Taigi Juozapas tampa tarsi kliūtimi tam, kam Jėzus skelbė. Sako, žiūrėk, tu kalbi vieną, bet kokia tavo kilmė. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, baigėme šį pirmųjų metų 1. trečiadienio katechezę apie šventąjį Juozapą. Bandėme apžvelgti ir atrasti šventąjį Juozapą Naujame testamente evangelijose. Pamatėme, kad nors ir mažai to teksto, tačiau jis pasako labai daug. Tai yra biblinė egzegezė, biblinis Juozapo paveikslas yra labai gilus ir prasmingas. Būtent juo remiantis vystėsi ir vystosi bažnyčios tikėjimas ir mokslas apie šventąjį Juozapą, apie tai, kas yra šventasis Juozapas. Atpirkėjo padėjėjas, mergelės Marijos vyras, jos bendradarbis, tikėjimo vyras, tas, kuris žengia tikėjimo keliu drąsiai, kuris drąsiai pasitinka sunkumus, kuris visada vykdo Dievo valią, visada yra atviras Dievo balsui. Taigi ir mes prašykime Švento Juozapo užtarimo, kad ir jis mus pamokytų vykdyti Dievo valią, ne žodžiais, ne abejonėmis, ne svarstymais, bet tuo nuoširdžiu pasitikėjimu ir tikėjimu. Kreipkime į jį tą maldą, kuri yra, buvo sukurta prieš keletą šimtmečių, kuri išreiškia tą meilingą prisirišimą prie Šventojo Juozapo. Atsimink Šventasis Juozapai, švenčiausios mergelės Marijos, sužadėtinį ir brangusis Jėzaus glaubėjau. Jau amžiais nėra girdėti, kad blesmint vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtarimas. Šitokio pasitikėjimo kupinas yra skuba prie tavęs, Šventasis Juozapai, ir meldžiu išgirsti mano prašymus ir niekada manęs neatpleisti. Amen.